Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Žrtvama genocida u Srebrenici trebaju pravde i priznanje da se zločin dogodio, jedna od poruka sa komemoracije iz Potočara. 700 izbeglica trenutno se nalazi na dva prelaza sa Mađarskom. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori raspisani za 16. oktobar. Žestoki sukobi u Južnom Sudanu. Privedeno još 7 osumnjičenih za napad na aerodrom u Istanbulu, sutra pretežno sunčano do 36 stepeni. U emisiji, među ostalog, poslušajte, revizija i otpor od suočavanja sa istinom, postupci su od kojih Srbija ne odstupa u odnosu prema srebreničkim žrtvama. Zlatko Paković, pozorišni reditelj.
Uzmemo li u obzir sve revizionističke procese kojima se pred srpskim sudovima rehabilituju četnici i kvislinzi, ostaje nam jasno da u duhu ovih revizija koje totalno deformišu pogled u istoriju, ali i pogled u budućnost, jeste i odbijanje suočavanja sa istinom o genocidnosti zločina u Srebrenici.
Govorimo o angažmanu Tonija Blaira kao savjetnika vlade Srbije u svetlu izveštaja o njegovoj ulozi u odluci Velike Britanije o učešću u intervenciji u Iraku. Ruža Ćirković, ekonomska novinarka.
Moje mišljenje je da baš je bolno da prekine svaku saradnju sa njim. Mislim, čovjek koga je komisija njegove države na neki način osudila za taj angažman u Iraku i on je priznao da je napravio katastrofalnu grešku sa nesagledivim posljedicama.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U memorialnom centru Potočari kod Srebrenice obeležava se 21. godišnjica masovnog ubistva više od 8.000 muškaraca i dečaka Bošnjaka jula 1995. koje su počinile snage pod kontrolom tadašnje vojske Republike Srpske u oblasti koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Na mjestu događaja je naša novinarka Marija Arnautović, koja će nam reći šta se trenutno događa u Potočarima.
Milane, u ovim trenucima završen je ukop za 127 identifikovanih žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Hiljade ljudi napušta memorialni centar Potočari, svi oni došli su da odaju posljednju počast ubijenim Srebreničanima. Među onima koji su danas ukopani je 12 maloljetnika, najmlađi među njima je dječak Avdija koji kada je ubijen imao 14 godina. I ove godine kao i prethodnih ukopano je po nekoliko članova iste porodice, jedni pored drugih otac i sin, dva brata, djedovi. No ono što porodice najviše boli je činjenica da su morali ukopati tek po nekolike kosti pronađene u primarnim i sekundarnim grobnicama. Tako su brojni preživjeli nakon 20 godina traganja pronašli po samo jednu kost i pristali da je ukopaju ovdje u Potočarima, kako bi, kako kažu, konačno imali mjesto gdje mogu da se pomole za svoje najbliže. Ranije danas u bivšoj fabrici akumulatora u memorialnoj sobi održana je komemoracija za ubijene Srebreničane, a više detalja sa komemoracije reći će Dženana Halimović.
Teško je živjeti u srcu tame, a savjest je nemilosrdan sudija, ocijenio je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković obraćajući se prisutnima tokom komemoracije povodom 21. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Kazao je kako su pravda i opstanak osveta za zločin, baš kao i smijeh djece koja danas žive u tom gradu.
Istina i pravda jednako su potrebni i Bošnjacima i Srbima. Samo tako ćemo biti spremni da gradimo budućnost sa ljudskim licem. Budućnost u kojoj će etika, ljudsko dostojanstvo, ljudsko razumijevanje i ljudska solidarnost pripadati svima. Samo tako izgradit ćemo društvo u kojem će naše razlike, etničke, religijske, tradicijske, političke i svake druge, biti bogatstvo. Samo istinom i pravdom ćemo izgraditi osnovu za progres.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao je kako se zločinci moraju suočiti s kaznom, a žrtve s pravdom i satisfakcijom. Srebrenica je, kako je kazao Izetbegović, mjesto na kojem se zašuti, te naveo kako je pred ljudima velika dilema.
S pravom se pitamo da li mi na ovim prostorima svojom različitošću jedni drugima predstavljamo blagodet budućnosti ili prokletstvo prošlosti. Odgovor je u našoj spremnosti da iz istorije izvučemo pouke i da te pouke pretvorimo u viziju mirotvorstva, razumijevanja i tolerancije.
Predsjednik Haškog tribunala Karmel Adžius izrazio je ponos zbog toga što je tribunal uspio, kako je naveo, da dokaže genocid, ali i pomogne u tome da se sjećanje na taj zločin sačuva. Ipak, Adžius je poručio.
Sama pravda nije dovoljna. Od podjednakog značaja su procesi zbližavanja te sve tri nacionalnosti ove zemlje priznaju prošlost, zajednički tuguju, komuniciraju otvorenih srca i umova, upuštaju se u stvarni dijalog i gledaju ka budućnosti uz preuzimanje obaveze da ono što se ovdje desilo prije 21 godinu nikada se više ne ponovi.
Zločin u Srebrenici je velika mrlja na obrazu čovječanstva, rekao je tokom komemoracije ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavuşoğlu, te naveo kako je vrijeme da se razmišlja u novom pravcu.
Svi se moramo usredotočiti na napredak, ekonomski napredak ovog područja. Turska će nastaviti sa istom odlučnošću činiti sve što je potrebno na putu da se Balkan i Bosna i Hercegovina transformišu u zonu zajedničke stabilnosti, mira i blagostanja. Mislimo da se Srebrenica treba spominjati i kao mjesto gdje je ljudsko dostojanstvo doživjelo strašan udar, ali isto tako da se treba spominjati kao mjesto gdje će dostojanstvo ljudsko ponovo zaplistati.
Tokom komemoracije pročitano je i pismo poglavara Crnogorske pravoslavne crkve mitropolita i vladike Mihajla, u kojem je kazao kako breme zla koje se dogodilo u Srebrenici nose svi koji se na ovom području osjećaju ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Čuli smo detalje iz Potočara koje su napremile koleginice Marija Arnutović i Dženana Halimović. Predstavnika Srbije u Potočarima nema jer je organizacijni odbor obeležavanja uskratio dobrodošlicu svima koji ne priznaju da se u ovoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija dogodio genocid, tu mislimo na zvaničnike. Komemoracije međutim prisustvovao Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, koji je izjavio da Srbiji ne trebaju individualna mišljenja, nego jasan politički stav o onome što se dogodilo jula 1995.
Dok se ne napravi razlika između zločinaca i onih koji taj zločin osuđuju, svi ćemo biti saučesnici tog jula 95. godine, a ja na tako nešto ozbiljan političar nema pravo. Nadao sam se da će Vučićev dolazak u Srebrenicu na 20-godišnjicu skinuti taj teret sa srpskog naroda, ali je isto tako očigledno da to ne može raditi niko drugi osim nas i da taj teret nama niko na leđa nije stavio nego mi sami. Tako da to što je on došao prošle godine ovde, a pritom izostavio iz tog svog gesta ono što je bilo nužno, to je jasan stav o onom što se desilo u Srebrenici 95. godine, je samo dodatno iskomplikovalo međusobne odnose. Drago mi je što je Boris Tadić, koji je dva put biran za predsjednika, rekao ono što sam govorio ja godinama, kao i mnogi drugi ljudi u Srbiji, da se u Srebrenici desio genocid i da se to mora osuditi, jer je tim svojim stavom, ja mislim, i on pomogao da se prokrači put do te istine koje će osloboditi srpski narod i doneti neki neophodni mir i razumevanje naše međusobne odnose.
Čedomir Jovanović, i ove godine nijedna institucija države Srbije neće zvanično obeležiti godišnjicu Srebreničkog genocida, 21 godinu od masovnog ubistva Bošnjaka, i ovoga puta će to učiniti samo nevladine organizacije. Zlatko Paković, pozorišni reditelj i kritičar, ukazuje da aktualni trenutak potvrđuje da je u Srbiji, osim negiranja i relativizacije zločina, na snazi sveukupni revizionizam mračne prošlosti.
U Srebrenici je izvršen genocid. Međunarodno pravo je taj zločin vojne komande Republike Srpske nad bošnjačkim življem uvidelo kao genocid. Republika Srbija, koja priznaje međunarodno pravo i koju međunarodno pravo priznaje, odbija da pravno usvoji ovo određenje dimenzije zločina u Srebrenici kao genocida, za koji je suodgovorno njeno državno rukovodstvo od pre 21 godine. Uzmemo li u obzir sve besramne revizionističke procese kojima se pred srpskim sudovima rehabilituju četnici i kvislinzi, postaje nam jasno da pravosudni sistem u Srbiji ne radi u interesu istine i da ne radi u interesu Srbije. U duhu ovih revizija koje totalno deformišu pogled u istoriju, ali i pogled u budućnost, jeste i odbijanje suočavanja sa istinom o genocidnosti zločina u Srebrenici.
Zlatko Paković u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Na dva granična prelaza sa Mađarskom trenutno se nalazi oko 700 migranata, podaci su komesarijata za izbjeglice. Iz Agencije Ujedinjenih nacija za izbjegle poručuju da nema razloga za bojazan da će se ponoviti kriza slična onoj prošle godine, kada je i po 10.000 izbjeglica ulazilo u Srbiju. Prema zvaničnim podacima, na teritoriji Srbije trenutno se nalazi nešto više od 2.000 izbjeglica. Viktorija Nuland, pomoćnica američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja, stiže tokom popodneva u Beograd, gdje će, kako je najavio State Department, sa zvaničnicima Srbije i civilnog društva razgovarati o bilateralnim i regionalnim pitanjima. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, ona će razgovarati i sa Aleksandrom Vučićem, premijerom tehničke vlade, i to u Vili Bokeljka, nakon čega će se večeras zajedno obratiti medijima. Nakon Beograda, Viktorija Nuland posetu u regionu nastavlja boravkom u Tirani i Skoplju, zatim putuje i u Nikoziju. Prethodno je boravila u Prištini na Kosovu, čijim zvaničnicima je prenela da bi trebalo da unaprede dijalog sa Beogradom, ojačuje vladavinu prava i boru protiv korupcije i organizovanog kriminala. Reakcije o njenoj poseti iz Prištine donosi Amra Zajneli.
Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući kazao je danas da Kosovo ozbiljno shvata njene poruke. Ali interes Kosova i nacionalnu koheziju uvek ćemo da čuvamo. Mislim da smo na istoj strani. Iskoristit ćemo svaku priliku da stvorimo nacionalni konsenzus i ispoštujemo naš ustav i zakone, kazao je on. Recep Selim iz pokreta Samoopredeljenje, koji se oštro protivi demarkaciji sa Crnom Gorom, kaže da ovaj pokret neće odustati od svojih napora. Uradit ćemo sve što je potrebno kako bi se usprotivili ratifikaciji ovog sporazuma, poručuje Selimi. Kosovski analitičar Behljulj Beće kaže da ukoliko je kosovska politika na izvestan način dostigla jedan nivo sazrevanja, ona bi trebala da analizira dobro koliki će biti gubitak ukoliko se demarkacija sa Crnom Gorom ne završi u jednom racionalnom prihvatljivom vremenu, ali i kakve će biti posljedice ukoliko se demarkacija usvoji u situaciji kada se opozicija protivi takvoj vrsti demarkacije.
Ovdašnja politika definitivno mora da reši jedno suštinsko pitanje. Da li će se prikloniti političkim i diplomatskim gubicima ili će sa druge strane da se prikloni mogućnosti da se gubi izvjestan deo teritorije sa Kosova. Zbog takve posljedica, zbog činjenice da neko traži da se ubrzano zbrda zdola reši jedno krucijalno pitanje kao što je granica, ne mora da znači da mi treba da prihvatimo gubitak teritorije. Ja sam zato da se proanalizira, budući da neko ima primjedbu na to i budući da taj ko ima primjedbe nije bezazden, treba da se analizira kompletan dosje, da se imaju u vidu sve činjenice.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U centru Podgorice ranjen je Predrag Šuković, bivši načelnik odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i prebačen u klinički centar. Šuković je krajem juna osuđen na 3 mjeseca zatvora zbog pretnji putem interneta potpredsjedniku crnogorske vlade Dušku Markoviću. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori bit će održani 16. oktobra, saopšteno iz kabineta predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na informacije iz sveta. U glavnom gradu Južnog Sudana jutros su se opet čule eksplozije i razmena vatre petog dana sukoba između vladinih i opozicionih snaga. Velika eksplozija čula se u delu grada gde se nalaze aerodrom, baza Ujedinjenih nacija i ambasade. Savet bezbednosti sinoć je zatražio zaraćenih strana da odmah prekinu sukobe i spreče dalje širenje nasilja u zemlji, pripremila Dženana Karabegović.
Stotine ljudi je ubijeno od petka u sukobima između snaga lojalnih predsjedniku Salvi Kiru, koji je pripadnik naroda Dinka, i pristalica potpredsjednika Rika Mašara iz naroda Nuer. Misija UN-a u Južnom Sudanu je na Twitteru objavila da su sukobi ponovo počeli blizu njenog sjedišta u oblasti Džebel, gdje je utočište našlo više od 30.000 civila. U tom području se nalazi i baza opozicije, kao i kuća njihovog lidera potpredsjednika Rika Mašara. Novinar u glavnom gradu Džubi rekao je za BBC da su se pucnjave i velike eksplozije mogle čuti svuda po gradu, te da se koristi teška artiljerija. Snage odane Mašari tvrde da su vladine trupe napale njihove položaje u Džubi. Istovremeno u sukobima u Džubi ubijen je i jedan kineski pripadnik plavih šljemova, ranjeno je 12 mirovnjaka iz više zemalja. Vijeće sigurnosti UN-a je sinoć zatražilo od zaraćenih strana da odmah prekinu sukobe i da spriječe dalje širenje nasilja u zemlji. U saopštenju koje je jednoglasno usvojilo 15 članica vijeća posebno se ističe šok i ogorčenje zbog napada na položaje mirovnih snaga UN-a. Portparolka UN-a Džubi Chantal Persaud je kazala da se zbog najnovijih borbi više stotina ljudi sklonilo u objektima UN-a, poručivši da su obojica vođa odgovorni za provedbu mirovnog sporazuma koji uključuje trajni prekid vatre i razmještanje snaga izvan Džube. Ministar informisanja Michael McQuay je kazao da je stanje u gradu pod punom kontrolom, te da se civili koji su napustili grad sada mogu vratiti. Najnoviji val nasilja pokazuje rastuću nestabilnost Južnog Sudana i krhkost mirovnog sporazuma potpisanog u augustu 2015. između predsjednika Kira i vođe pobune u to vrijeme Mašara, čije se snage sukobljavaju od decembra 2013. U tom sukobu je poginulo više desetina hiljada ljudi. Sukobi su izazvali humanitarnu krizu i prisilili 3 miliona stanovnika da pobjegnu, dok 5 miliona zavisi o hitnoj pomoći u hrani. U sklopu mirovnog sporazuma između Kira i Mašara, Mašar se u aprilu vratio u Džubu gdje je postavljen za zamjenika predsjednika i s Kirom je osnovao vladu nacionalnog jedinstva. Inače, Južni Sudan je najmlađa država na svijetu koja je u subotu obilježila 5. godišnjicu nezavisnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Žrtvama genocida u Srebrenici trebaju pravde i priznanje da se zločin dogodio, jedna od poruka sa komemoracije iz Potočara. 700 izbjeglica trenutno se nalazi na dva prelaza sa Mađarskom. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori raspisani za 16. oktobar. Žestoki sukobi u Južnom Sudanu. Privedeno još 7 osumnjičenih za napad na aerodrom u Istanbulu. Sutra pretežno sunčano do 36 stepeni. U drugom delu emisije, među ostalog, poslušajte šta je Josipa Lisac, muzička zvezda regiona, poručila na zatvaranju Exit festivala.
10 godina se pregovaramo, dogovaramo i ja sam izuzetno zahvalna što nisam na tom putu ostala zaboravljena.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prelazimo na priču aktualizovanu prošlo nedeljnim izveštajem o učešću Velike Britanije u intervenciji u Iraku, dok se na premijerskoj poziciji nalazio Tony Blair. U posljednje vrijeme je u javnosti važio i kao savjetnik vlade Srbije. Ako je i dalje na toj poziciji, pravi je trenutak da vlast u Beogradu razmisli da prekine saradnju sa njim, ocenili su sagovornici našeg programa. Osim što su od samog početka nejasni motivi i efekti ovog aranžmana, on je sada doveden u pitanje nakon izveštaja koji je predstavljen u britanskom parlamentu. Detalje beleži Zoran Glavonjić.
Ekonomska novinarka Ruža Ćirković kaže za naš program da posle najnovijeg razvoja događaja nema dilemu.
Moje mišljenje je da važe bolno da prekine svaku saradnju sa njim. Mislim, čovjek koga je komisija njegove države na neki način osudila za taj angažman u Iraku i on je priznao da je napravio katastrofalnu grešku sa nesagledivim posljedicama. Pa, mislim, eto, kako kažem, iz moralnih razloga bi trebali da to raskinemo.
Od samog početka brojne kontroverze pratile su odluku premijera Srbije Aleksandra Vučića da angažuje Tonija Blaira uz kampanju nekih domaćih i ruskih medija da je bivši britanski premijer čovjek koji je 99. bombardovao Srbiju i konstataciju zapadne štampe da su njih dvojica uprkos tome sada na istoj strani, počev od pitanja šta je zadatak Blairove agencije i ko plaća njene usluge. Sada se smatra ekonomista Saša Đogović, osim etičkog, može otvoriti i problem imidža Srbije u svetu.
Uloga Tonija Blaira vezano za bombardovanje Iraka će imati dalekosežnije negativne implikacije u globalnim okvirima nego vezano za ulogu u bombardovanju Saveza Republike Jugoslavije. Ukoliko ta agencija na čijem čelu se nalazi Tony Blair treba da lobira ili promoviše za interese države Srbije, to može imati negativne implikacije u svetlu najnovijih okolnosti.
Tony Blair, koji je do juna 2015. 8 godina bio i međunarodni zaslanik za Bliski istok, upravo je pri kraju tog mandata postao i savjetnik srpske vlade. Mediji su javili da je na tajnom sastanku u Beogradu ministrima održao predavanje, a do danas se samo nezvanično priča da je vlada Srbije od kuće Tony Blair Associates otkupila model rada premijerskog kabineta po principu delivery unita. Čak i da sada hoće da se otarasi saradnja sa Blairom, tvrdi Ruža Ćirković, vlast bi se našla u nebranom grožđu.
Ja smatram da se ti savjetnici tipa Blaira, oni se uzimaju zbog svojih veza koje imaju, da lobiraju za nas. Šta ima da, mislim, svojih Vučića i pita da li će da smanji penzije, ne verujem. Nego lobiraju tamo negdje gdje su oni moćni, a on je nesumnjivo moćan. Verujem da on napravio odličan ugovor sebi u korist i da bi mi vjerovatno imali da mu platimo neko ogromno obeštećenje za taj raskid.
U jeku priče o ovom aranžmanu mediji su nezvanično objavili da će ugovor sa privatnom firmom bivšeg britanskog premijera platiti u Ujedinjeni Arapski Emirati, ali ove informacije predstavnik Blairove agencije nije hteo ni da potvrdi ni da demantuje. Saša Đogović veruje da je poslom sa Blairom vlast želela da pojača svoju reformsku priču.
Da li ostaje, kažem, upitno, da li onda preko te agencije može dalje da podržava taj svoj imidž u javnosti ili eventualno uputnije da ne bi narušila na eto taj princip etike da angažuje neku drugu agenciju.
Tony Blair nije jedino zvučno ime u timu spoljnih saradnika Aleksandra Vučića, jer sve je počelo sa bivšim direktorom Međunarodnog monetarnog fonda Dominikom Strauss-Kahnom, koji je u to vreme bio optužen za pokušaj silovanja sobarice. Zatim su za njim u Beograd kao savjetnici stigli nekadašnji austrijski i italijanski zvaničnici Alfred Guzenbauer i Franco Frattini. Da li su njihove usluge zaista potrebne Srbiji, zaključuje Ruža Ćirković, najbolje se vidjelo proteklih godina.
Mislim da mi ne biramo te savjetnike po svojoj sobstvenoj volji. U tim međunarodnim institucijama, organizacijama, oni imaju razno taj spisak tipova koji su ih zadužili kad su bili na nekim funkcijama i oni njih protežiraju, mislim, na taj način se revanširaju, oni kao idu. Ja mislim da oni neke naročite savjetodavne funkcije ni ne obavljaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Žetva pšenice u Srbiji na oko 600.000 hektara privodi se kraju. Prema prvim procenama ovogodišnji rod mogao bi dostići čitavih 3 miliona tona. Zbog dobrog roda, velikih prelaznih zaliha iz prošle godine, ali i monopolskog ponašanja velikih otkupljivača, cena pšenice je već tokom ove žetve pala za čitavih dinar i po kilogramu. Otkupna cena pšenice od samo 14 dinara po kilogramu je razočaravajuća za proizvođače koji sa njom ne mogu da pokriju ni osnovne troškove, javlja Branko Vučković.
Da u Srbiji za proizvođače ne valja ni kada pšenica dobro rodi, potvrđuje se i ove godine, jer je otkupna cena za samo desetak dana pala sa 16 na 14,5 dinara. Zbog toga su podjednako nezadovoljni i veliki i mali proizvođači hlebnog žita, s tim što će ovi prvi izvesno vreme čekati bolju cenu, dok će je manji proizvođači uglavnom upotrebiti za stočnu hranu.
Cenom nisam zadovoljan i ne mislim da je predam ću da sameljam za stoku. Bolje nego da kupujem koncentrat po 30 dinara, da dam pšenicu na 15 dinara.
Žarko Galetin, direktor produktne berze Novi Sad, kaže za Radio Slobodna Evropa da je cena posledica ponude i potražnje i da s obzirom da ove godine u celom svetu postoje ogromni tržišni viškovi, to neminovno prouzrokuje niske cene pšenice.
Dakle, sve to zajedno nas uvodi u jednu priču da ćemo imati 2016-17. Godinu kao godinu relativno niske cene pšenice. Ona će se naravno menjati u toku njenog ekonomskog života od jula 2016. do jula 2017. godine. Ti neki sezonski pikovi su opšte poznati. Obično se dešavaju krajem kalendarske godine, krajem prvog kvartala naredne kalendarske godine. Da li će se to i ovog puta desiti, vidjet ćemo i u kom obimu.
Pored svetskih i domaćih tržišnih viškova, cenu pšenice u Srbiji obara i monopolsko ponašanje velikih otkupljivača, koji praktično diktiraju cene na domaćem tržištu.
Koji su finansijski sposobni, koji imaju novaca i koji nastupaju na tržištu tako što nudeći pare odmah i sada, bivaju u situaciji da praktično i diktiraju cenu. To u principu se ne radi protiv zakona ništa, ali jednostavno je jedna lagodna situacija za svaku stranu na toj tržišnoj vagi. Onaj koji ima para, taj manje više diktira uslovi.
Naš sagovornik ističe da je u ovakvoj situaciji veoma nezahvalno davati preporuke proizvođačima, ali im on ipak savjetuje da dobro razmisle pre nego što prodaju ovogodišnji rod.
Da razmisle dobro da li dati robu po svaku cenu, ili eventualno sačekati neki bolji period, ti tržišni pikovi će doći, pitanje samo kada i pitanje matematike, da li će troškovi lagera opteretiti previše cenu čuvanja te robe i da li će se tada to uklopiti u neku buduću veću tržišnu cenu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zlatibor sve više postaje mesto ekstremnih sportova, pokazala je to i nedavno takmičenje u vožnji kvad vozila nekategorisanim putevima. To takmičenje okupilo stotinak vozača iz regiona, javila je Novka Ilić.
Zlatibor je ovih dana okupiran kamperima iz cele Evrope, pa je kamp na Tić polju, pored magistralnog puta ka Crnoj Gori, proširen sa još 13 novih parcela, kaže Arsen Đurić, direktor turističke organizacije.
Tu imamo tri grupe kampera, to su uglavnom sve stranci, Holandija, Austrija, Slovenija,
Slovenija, Velika Britanija. Imamo i najavljene grupe, pa tako da smo mi opremili još 13 novih parcela. Bili smo na sajmovima i u Düsseldorfu i u Stuttgartu. Uspostavili smo kontakte sa svim kamperskim asocijacijama iz Europe. Sa desetinama njih smo već potpisali ugovore da za njihove članove imaju određeni popusti.
Kamperi će na Zlatibor u velikom broju tek dolaziti jer ova planina postaje sve poželjnije mesto za adrenalinske sportove. To je pokazalo i nedavno takmičenje u vožnji četvorotočkaša, takozvanih kvado vozila, nekategorisanim putevima Zlatibora do susedne Tare, koje je okupilo brojne avanturiste iz celog regiona. Vozilo se po kiši, blatu, planinskim stazama, strminama, kaže organizator Željko Stjepović.
Vreme nas nije pokolebalo, okupilo se negde oko 60 do 70 vozila, stotinak ljudi. Vozimo planina Zlatibor, planina Tara. Bez obzira na kišu i loše vreme, idemo pun gas.
Sa svojim teškim vozilom iz Slovenije iz Pozele stigao je i Goran Stranzidar.
O, super je bilo, super, dobre su staze, malo blata, malo kamenja, šumski putevi, super su staze, isplatilo se 100%.
Vožnja po opasnim planinskim terenima je strast, kaže Jovan Pantić iz Zemuna.
Ovo nama sve, mi za ovo živimo, ne može da nam spreči ni kiša, ni sneg, ni hladno, ništa.
Ivan Perić iz susedne Bosne i Hercegovine voli adrenalinske sportove i toga je dovelo na Zlatibor.
Ja dolazim iz Tomislav grada i na ova druženja dolazim radi druženja, adrenalina, čisto užitka. Idemo u Hrvatsku, stvarno je lijepo i zadovoljni smo sa svim.
Zlatibor će sve više postajati mesto adrenalinskih sportova i tome se prilagođava, rekao je Arsen Đurić, direktor turističke organizacije.
S rođenjem puteva za džipovi za četvorotočkaše stvoriti još bolje uslove za razvoj te vrste sporta i turizma. Postoje uslovi za paragliding i za neke druge vidove sportskih aktivnosti. Jer Zlatibor zaista, iako je jedna pitoma planina, ima i predele u kojima je moguće se baviti tim ekstremnim sportovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A na Petrovaradinskoj tvrđavi završen je ovogodišnji Exit Festival. Posetioc je posljednje noći zabavljao sastav The Prodigy, ali i regionalna legenda Josipa Lisac. Tamo je bio Norbert Šinković.
Festivalske kapije zatvorene su ujutro, a najistrajniji gosti su kraj Exita dočekali u Dance Areni. Četvrtu noć obeležio je nastup benda Prodigy na main stage-u. Oni postoje više od 25 godina sa posljednjim albumom The Day Is My Enemy. Po šesti put uzastopno su se našli na prvom mestu britanske liste najprodavanijih albuma. Završnu noć obeležio je i nastup regionalne zvezde Josipe Lisac na Fusion Bini.
10 godina se pregovaramo, dogovaramo i ja sam izuzetno zahvalna što nisam na tom putu ostala zaboravljena.
U okviru 60-minutnog koncerta ona je otpevala svoje najveće hitove kao što su Živim po svome, De Dunav ljubi nebo, zatim pesmu pod naslovom O jednoj mladosti i naravno hit uz koji je publika najviše plesala Danas sam luda. Organizatori Exita kažu da su zadovoljni rezultatima festivala. Član Exit tima Sango Mešković kaže da su ove godine imali mlado publiku.
Samim tim izvođači koji dolaze na Exit da su u duhu nekih novih svjetskih trendova.
Jovan Simić iz Exit fondacije najavio da ova organizacija pokreće akciju prikupljanja muzičkih rekvizita izvođača koji će biti prodati na javnoj aukciji.
I od toga ćemo napraviti jednu onako veliku globalnu aukciju.
Exit festival sada se seli u Crnu Goru, gdje će pod imenom Sea Dance ugostiti veliki broj izvođača. Prema ranijim najavama sljedeće godine on će dobiti i svoju istarsku uvertiru u Umagu. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Žrtvama genocida u Srebrenici trebaju pravda i priznanje da se zločin dogodio. Jedna od poruka sa komemoracije iz Potočara. 700 izbjeglica trenutno se nalazi na dva prelaza sa Mađarskom. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori raspisani za 16. oktobar. Žestoki sukobi u Južnom Sudanu. Privedeno još 7 osumnjičenih za napad na aerodrom u Istanbulu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 36 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan.